Hej og velkommen til Det Spirituelle Kompas. Det her er Annabetta Rerups podcast, og i dag der har jeg besøg af Annette Dirk, som er ekspert, om man vil, i dramatrekanten. Jeg har inviteret Annette, fordi at jeg stødte på hende på Facebook, og jeg blev Facebook-venner med hende, og pludselig så lavede hun bare et mega fedt opslag, som fik mit opmærksomhed. Jeg klikkede ind og læste lidt om hende, og inden jeg fandt for meget ud af, hvad hun egentlig var, så havde jeg allerede skrevet til hende, om hun ikke nok ville være med her i den her nye podcast. Så velkommen til, Annette.
Tak skal du have.
Annette, du vil starte med at fortælle os lidt om, hvad dramatrekanten er. Ja. Så vi ligesom får en indgangsvinkel til, hvad er det i virkeligheden, du kan. Ja. Og så bliver det her jo bare en, ligesom min andre podcast, en samtale mellem dig og mig.
Ja, dejligt. Ja. Ja, men dramatrekanten er, det stammer faktisk fra en psykiater, som hedder Stephen Carpark, tror jeg, han hedder, som var under studie hos Ernst Berner, som er transaktionsanalysens far.
Okay.
Ja, og det er faktisk ham, der har, der ligesom i sit studie med Ernst Berner, så de her roller udspille sig i transaktionsanalysens tegn, kan man sige. Og det er ham, der sådan set har, der tilbage i 869, har startet de her, og har klargjort eller redegjort for de her tre roller, som udspiller sig i dramatrekanten.
Ja.
Og der taler vi om offerrollen, og vi taler om redderrollen. Nogen kan godt lide at kalde det frelserrollen, men jeg bruger nu redderrollen.
Er det ikke også den, man kalder for helten?
Jo, det kan man også.
Det kan man også.
Ja, det kan man også. Ja. Og så er der krænkeren eller forfølgeren.
Ah, ja.
Ja. De begreber, jeg bruger, det er offer, redder og krænker.
Mm.
Ja. Man kan også kalde det offertrekanten.
Oh, ja, selvfølgelig.
Så, men jeg bruger dramatrekanten, fordi det er jo de begreber, der ligesom klinger i mig.
Det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det med dramatrekanten, så ved man også,
hvad der er. Der er noget på spil.
Der er noget.
Fordi vi taler om roller. Ja. Vi taler faktisk om et skuespil.
Ja.
Sådan i situationstegn i et skuespil, eller en dans, en sådan manipulationens dans.
Det vil sige, at man kan faktisk skifte roller?
Man skifter roller, og det kan ske inden for et splitsekund, altså i en samtale med sig selv, eller med sin partner, eller på arbejdsplads, eller i skolegården, eller hvor det nu kan være, hvor mennesker befinder sig. Der kan de roller skifte inden for et splitsekund. Altså, så hvis det er, at vi er i en samtale, og jeg føler mig lidt, sådan lidt mindre værdig.
Ah, ja.
Og du fortæller mig, at det, du ved godt bedre, eller du får noget mere værd, så kan jeg føle mig mindre værd. Og inden i mig kan der så ske de her, at så vil jeg måske gå over og blive redder, eller så bliver jeg krænker, eller så bliver jeg endnu mere offer, fordi du bliver mere værd end mig. Og det kan ske inden, altså de her følelser, de skifter, simpelthen som...
Gud, hvor interessant.
Ja, de skifter hele tiden, og hvis man begynder at være bevidst omkring sine egne sådan, tanker og følelser og adfærd, så vil man opdage, at de her sådan, strategier, de flytter sig hele tiden. Så det vil sige, at vi er sådan set i besiddelse af de her tre roller, alle mennesker.
Vi mister dem vel også på en måde?
Jo.
Fordi jeg tænker, hvis vi kan skifte dem, som du siger, kort tid, så må vi jo også på en eller anden måde være så meget i de roller, at vi ikke engang selv lægger mærke til det.
Ja, det kan vi godt være.
Ja.
Nogen er så, altså en rolle vil som regel være dominerende.
Ah, ja.
Det vil sige, at hvis det er, man, jeg kan godt lide at bruge filmens verden til ligesom at fortælle om de her roller. Og hvis vi nu tager sådan en serie som Matador.
Jeg elsker den.
Ja. Så hvis vi tager offerrollen,
så
er Maud den klassiske offer.
Åh ja,
hun går. Eller det klassiske offer.
Ja.
Og hvis man sådan kigger på hende og hendes ansigtsudtryk, og de der store, uskyldige øjne.
Ja.
Den her følelse af afmagt og sorg, magtesløshed.
Ja.
Som er sådan set de grundlæggende følelser, som ligger i offerrollen.
Ja.
Og hvis vi så går videre sådan i Matador-temaet, så har vi redderrollen. Det er Elisabeth.
Ja, selvfølgelig.
Elisabeth er redderen, og redderen er den, som giver afkald på sig selv. Offrer.
Ja,
sådan i gåseøjen, offrer sig selv. Til fordel for at hjælpe andre. fordi det her, det, altså, jeg gør det her for dig, for så er jeg fri for at mærke mig selv.
Ja.
Ja. Hvis jeg nu er mere over i dig, og mærker, hvad du har behov, og løser dine problemer, så mærker jeg ikke min egen ensomhed.
Ah, ja.
Så er jeg ikke i kontakt med den ensomhedsfølelse, som sådan set er den dybere liggende, bagvedliggende grund eller årsag og følelse til, at jeg har brug for at hjælpe dig.
Spændende.
Ja.
Ja.
Og krænkeren, det kunne være med skærm.
Ja, det er der, hvor magten er, ikke?
Ja, der er, jeg er den stærke. Der er sådan en hårdhed.
Ja.
Der er afstand. Vi mærker ikke følelser. Jeg er meget mere værd end dig. Der er den her manipulering.
Ja.
Jeg skal nok få dig derhen, hvor jeg gerne vil have, at du er.
Ja.
Og der er jo også sådan i en scene i sådan sidst i Matador, hvor det er, at den gode Daniel, han vil gerne ned til herr Jørgen,
ja,
og være designer,
ja,
og syrske, og hvor at Mads Gern, han puster sig op. Jeg har ikke brug for,
ja, det er rigtigt,
en syrske.
Ja.
Altså, og den her med, at det er kun bøsse.
Ja, det er rigtigt.
Hvor at han sådan puster sig op på bekostning af andre menneskers følelse, ikke? Altså på bekostning af sin søn. Så,
men han mærker jo heller ikke hverken sig selv eller andre.
Ikke? Lige præcis.
Og da han jo i serien får lov til at mærke sig selv og komme ind i sig selv.
Da hans kone stikker af,
der
falder korthuset.
Ja, det må man,
ja,
sige. Det må man
så,
sige.
Men ellers så den her, sådan siger jeg, er mere værd. Ja. Og den bagved underliggende følelse for krænkeren, det er vrede.
Ja.
Fordi de kommer, altså, når man er i krænkerrollen, så er man, jeg er stærk.
Ja.
Jeg er bedre end dig. Men det der er ved krænkeren, det er, at de vil helst ikke i kontakt med deres egen sårbarhed.
Nej.
Fordi krænkeren kan godt gå hen og blive offeret. Og det er ikke særlig godt for en krænker, fordi så er man ikke stærk. Fordi det, der er rigtig vigtigt for en krænker, det er at være stærk og hård og tage afstand fra andre mennesker. Så hvis det er, at den film ligesom sådan lidt knækker, de bliver går i offerrollen, så falder verden sammen.
Ja, det er klart. Ja. Jeg sidder lige og spekulerer, jeg synes, det er mega spændende, men jeg sidder sådan og spekulerer på, hvordan kan man, du ved, inde i sig selv både være en krænker og et offer? Altså, fordi jeg tænker, jeg kender det jo godt for mig selv. Jeg kan jo godt mærke, at nogle dage, så er man jo totalt ovenpå, og så skal tingene bare køre, og andre dage kan man krybe sådan helt sammen og have helt medlidenhed med sig selv, ikke?
Ja.
Men jeg tænker, hvordan man sådan kemisk ind i sig selv, det kan lade sig gøre, at man skifter de her roller.
Det er følelserne.
Det er simpelthen følelserne.
Det er følelser, ja.
Ja.
Fordi hvis vi nu, så nu laver jeg jo også hypnose.
Ja, ja, ja.
Ja, og er hypnotisør. Og hvis vi tager ligesom det perspektiv af, at vi er 90% rationelle i vores kognitive.
Ja.
Og vores, altså i neokortex, hvor det er, at vi er rationelle.
Ja.
Og så er vi 95% følelser. Vi er i det limbiske system, ja, og vi er i reptilhjernen.
Ja, det er totalt.
Og så er spørgsmålet, hvad er det der sejrer?
Ja.
Og det er de sidste, at de der 95%. Så vi kan godt gå og tro, at vi er så bevidste og stærke på den måde. Men dybest set, så er det vores følelser, der spiller os et pus. Og når man så sådan kan gå fra den ene rolle til den anden, så er det fordi, at vi på et tidligere tidspunkt, vi får de her roller af en grund.
Ja.
Det vil sige, at hvis man går tilbage til sin familie, der hvor det er, at vi er vokset op,
ja,
og hvis det er en lidt dysfunktionel familie, far drikker måske, eller mor, og der er en flok, søskende flok, hvad for en plads var så tilbage?
Mm.
Hvad var det, var der plads, hvordan var det, jeg fik opmærksomhed dengang?
Ja, ja, ja.
Fik jeg opmærksomhed ved at være syg? Eller fik jeg opmærksomhed ved at give dem en på siden af hovedet i skolegården?
Ja.
Fik jeg klap på skulderen af det? Eller fik jeg opmærksomhed ved at være den, der hjalp mor, fordi hun ikke rigtig kunne selv? Så hvad er det for et sted i min familie som barn, der har gjort, at jeg har taget den plads, der var ledig? Det er jo det, vi gør. Vi tager den plads, der er ledig.
Ja, det er klart.
Og det er jo forskelligt. Det er meget forskelligt, hvad for en plads, der er ledet, afhængig af, hvor man er i søskendeflokken.
Det giver totalt god mening, men jeg tænker sådan, at kan man både have haft en offerrolle, og så en hjælperrolle, eller til tider også en krænkerrolle?
Ja,
altså
vi har som regel en motorvej.
Ja, ja.
Og det er sådan, at redderen bliver offeret.
Ah ja.
Så bliver man offerredder, så kører man den motorvej.
Yes, det giver mening.
Ja. Eller også så kører man redder, eller slutter, krænker offer.
Ah, krænker, så man offer. Enten det ene eller det andet. Ja,
der er, ja, det sker, men det er ikke så tit, at man bliver sådan redder krænker,
når
man kører den vej. Det er som regel, at man går alle sammen ned og bliver offer. Fordi dybest set, så er der nogle følelser, man vil undgå i de forskellige roller. Det er derfor, man bevarer ligesom sin, hvad kan man sige, status ved at have de her roller. Fordi nedenunder alt det, der ligger der offeret, både hos redderen og hos krænkeren, så er den nedenunder dyberliggende følelse, det er sorg.
Ej, fordi der er noget, der mangler.
Ja.
Ja.
Og for redderen, der er det ensomhed og angsten for at blive forladt. Der kom en kat.
Ja. han hedder ikke Ninja for sjov skyld.
Nej.
Nå, beklager.
Ja, det er fint. Der vil man undgå den her følelse af forladthed. Fordi den er så smertefuld.
Mm-hmm.
Så når det er, at jeg hjælper ude i verden, og faktisk ser andre menneskers behov, før de selv ser dem, så er jeg fri for at mærke min egen forladthed, min egen ensomhedsfølelse.
Ja, lige præcis. Det giver så god mening.
Ja. Og derfor så er redderen har en tendens til egentlig at hjælpe uden at blive spurgt.
Ja.
Hvor krænkeren jo bliver den der hårde og vrede og tager afstand fra andre mennesker og holder andre mennesker sådan ude i en håndslængde.
Ja.
Så man ikke kan komme tæt på. Fordi at de mennesker, som sidder fast i krænkerrollen, er bange for deres egne følelser. De er bange for at mærke deres egen sårbarhed, som der er i offeret.
Hvordan får man så arbejdet med det her? Altså, fordi jeg kan da godt mærke ind i mig selv og se, i min barndom, der tror jeg, jeg kan huske, at jeg har været i alle tre roller.
Yeah.
Det ved jeg. Kommer fra en virkelig dramatisk familie. Jeg boede som barn alene med min mor. Og så, da jeg var cirka 9 år, så kom min far ind i mit liv. Og der var også helt klart et dramatrekant her. Og han var i vores liv et par år, og så var han ude igen. Men hvis man zoomer sådan lidt op, så det forhold, der var mellem min mor og morfar, og min moster og min mor, var jo mega dramatisk. Og er det stadig den dag i dag. Altså det virkelige dramatrekanten uden lige. Ja. Og det var også noget, som er påført os efterkommere, ikke? Altså, vi har jo indtaget nogle pladser i deres åndssvage drama.
Jamen, du har jo taget den plads, der var plads til.
Lige præcis.
Altså, der har været plads i jeres familie, der har du nubbet den plads.
Ja, ja. Og det er der, hvor man så...
Og det
så
er helt ubevidst.
Ja.
Det er ikke noget, du altså sådan har... Og det handler om overlevelse.
Ja, det er nemlig.
Det handler om, at barnet ikke kan tåle ikke at være et fællesskab.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Ja. Fordi det er lige med den sikre død. Så for et barn altså. Ikke?
Ja, det er helt, helt enig.
Følelsesmæssigt, så må man tilpasse sig. Så gør man et eller andet for at kunne være der. Og den rolle, man så får, den får man så point for.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så, nå, var det godt. Nå, nu hjælper du lige mor. Nu redder du lige lidt mor. Så er der andre ude i periferien, eller andre i familien, der klapper ind på skulderen. Og så får man de der point, som gør, altså den opmærksomhed, vil jeg hellere sige.
Ja, ja.
Som gør, at man... sådan set ikke kan leve, og man ikke sådan følelsesmæssigt dør. Så derfor tager man den rolle, som der er plads til.
Men det er jo også vanvittigt svært at komme ud af de roller igen.
Fuldstændig, og det er jo det, Det er jo det, der er dramaet, fordi ja, når det er, vi så har... Det her, det er et system, som sådan set kører helt... Det er jo enormt dysfunktionelt.
Ja, tak, mand.
Og der er jo... Altså, man tager jo så de der roller, men altså, vi som er voksne, vi er jo bare børn, der er blevet store.
Ja, lige præcis.
Og de følelser, vi havde dengang, og de følelser, som ligesom... hvor vi har fået et chok.
Ja.
Der er følelserne fastfrosset.
Ja, ej, hvor er det interessant.
Ja, der er de der følelser fastfrosset. Det vil sige, at hvis man har fået et chok som 2-årig,
mm-hmm,
det kunne være, at man er blevet skældt ud. Der er en voksen, der har set på en med hårde øjne.
Ja.
Så opstår den der lynhurtige følelse af skam.
Ja.
Og den, så fryser følelsen fast der.
Ja.
Det vil sige, at kun i den del af dig, i lige den følelse, der er der sådan en gotisk knude, som er fastfrosset, og som følger dig hele vejen op. Jeg havde en klient i går, og hun overspiser.
Ja.
Og jamen, hun ville jo bare lade være med at, hun ville bare lade være med at spise alt det der slik. Det der, kan du ikke bare få mig til ikke at spise det der slik? Jo. Hvad for en følelse, du gør det på, ikke? Siger ja, hypnotisøren, ikke?
Ja. Ja,
det ved jeg da ikke. Kan du ikke bare få det der væk? Men det vi så kom frem til, det var faktisk en fastfrosset følelse, da hun var 11. Og da hun kommer i kontakt med den, så hun bare, hun er fuldstændig opløst. Fuldstændig opløst. Og hun havde bare ikke set det komme, at det var den følelse, der lå til grund. Hun sidder i sin nuværende voksne alder, som er, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, men hun er i hvert fald en voksen kvinde med ja, børn.
Og der er sket noget, da hun var 11, som hun blev forbundet med det, eller hvad?
Ja.
Og via jeres samtale, altså jeg tænker inden hypnosen, eller var det i hypnosen?
Begge dele.
Begge dele. Ja. Der kommer simpelthen frem til, at ja, det stammer herfra.
Ja.
Og så via redskaberne i ja, hypnose, fik du opløst blokade. Ja. Wow,
så kan man kollapse den følelse.
Gud, hvor er det spændende.
Ja, det er ret vildt.
Men det kræver alligevel også nogle vilde teknikker at finde ind til kernen. Altså tænker, at jeg har haft i forhold til det med dramatrikanten rigtig mange ting igennem min barndom, og jo mere jeg har arbejdet med healing og de forskellige ting, så har jeg kunne gå ind og se, nå, det var de her punkter, der skulle kigges lidt på. Og så tænker ja, jeg, nogle af de ting har været svære at finde frem til.
Ja.
Følelser, der skulle heales på, ja, relationer, der skulle heales på. Ja. Men at finde en specifik ja, årsag som 11-årig, ja, det kræver
men det kan
da,
du ikke gøre alene.
Nej, det tænker jeg. Fordi det, jeg synes, ja, healingen har taget mange år, ikke?
Ja.
Og jeg tænker, at hypnose, det kræver da, at, altså, det kræver, at man er ret skarp, altså, og at sjælen spiller med på et eller andet plan, ikke?
Jo. Jo.
Så I fik opløst
ja,
det traume, kan man ja, faktisk sige.
Ja.
Wow, det burde være obligatorisk, at vi alle sammen ja, skulle have kigget på de ting.
Ja. Ja, jeg kan kun sige ja, fordi det er så vildt, altså hvad der sker.
Ej, hold op.
Ja, det er ret vildt.
Men det er jo i forhold til det og dramatrikanten selvfølgelig. Ja. Nu har jeg også læst meget om det her med, at det er vores hjerne, der skaber sygdom i kroppen. Og når man har nogle kroniske sygdomme, eller man har noget, som man lider af, så er det ofte noget, som en blokering i hjernen har lavet, eller en forbindelse i forhold til noget sorg, som sidder.
Ja.
Er det også noget, du går ind og arbejder med i hypnosen?
Ja.
Ja?
Ja. Fordi det er følelser.
Ja, det er følelser, man ja, skal ind og
altså det, vi mennesker er så ens, så vi nærmest tror, at det ikke kan være rigtigt.
Ja.
Altså, fordi vi har alle sammen følelser.
Men vi vil også gerne være unikke, ikke?
Altså, jo, det er vi også på vores egen måde.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det er vi er jo helt unikke, som ja, vi er. Ja. Men derfor er vi alligevel også ens. Fordi vi har en krop,
ja,
vi har muskler, vi har tanker, og så har vi følelser.
Ja.
Og så er der et stort element også, som vi alle sammen også har, det er vaner.
Åh ja, selvfølgelig.
Ja. Og vaner er også en rigtig stor del af dramatrikanten. Fordi det er vaner, der fastholder os i en bestemt rolle.
Ja, ja, der kom den ind igen, ikke?
Jo, og hvorfor gør vi så det?
Ja.
Det gør vi, fordi at vaner giver tryghed.
Ja, selvfølgelig.
Vaner giver tryghed. Det vil sige, flyt din tandbørste, det er pisse irriterende dagen efter. Altså, så har du glemt, hvor du har sat den, hvor nå, jeg satte den i køkkenet. Nå, det er uhensigtsmæssigt, ja. Så prøv bare at stille den til venstre,
ja,
i stedet for til højre. Eller byt om på kniv og gaffel i din skuffe.
Ej, ja.
Altså, vi er vanedyr,
ja.
Og det betyder, at vaner generaliserer, vaner giver tryghed. Det er også det, der gør, at mennesker kan blive på en arbejdsplads i 40 år, og egentlig har haft lyst til at sige op i 39 år.
Åh ja.
Men det er fordi, det er trygt. Fordi vi mennesker elsker, der er ikke noget, vi elsker mere end tryghed.
Og forudsigelighed, ikke?
Jo, men det er der jo i tryghed.
Ja, det må man sige.
Plejer.
Ja.
Ikke, jeg plejer.
Ja, det er der virkelig også skrevet mange bøger om.
Ja, jeg, for mange, mange år siden, jeg har været tandklinikassistent. Og ej, der startede jeg på en tandklinik i Egedal, det nuværende Egedal. Jeg var den første, der blev ansat i 22 år. Så bare sådan noget. Da jeg sagde det, der var jeg bare lige ved at løbe ud af døren.
Ja.
Og jeg fik meget specifikt at vide, at du skal sidde der. Det er Hannes plads.
Nej.
Der plejer hun at sidde. Okay, så det er, nu plejer jeg at sidde der. Ikke?
Ej.
Så sådan et system, det kan blive ved, fordi at vi som mennesker elsker vaner mere end noget andet. Fordi så ved jeg, hvem jeg er i forhold til dig. Og sådan er det også i forhold til dramatrikanten. Jeg har jo så... jeg har læst en del om dramatrikanten, og så støttede jeg på en, der hedder Jørgen Sveistrup.
Ja.
Og han tog et element ind, som jeg synes er fantastisk.
Ja.
Ikke at det, der er sikkert andre, der også har gjort det, men nu var det lige ham, jeg læste om. Han tager det element ind, der hedder frihed, som jeg så vil kalde vejen ud, eller andre vil kalde vejen ud af det her drama, fordi...
Så du siger til mig, der er en vej ud?
Ja, der er en vej ud.
Gudskelov.
Ja. For vi behøver ikke at hænge fast. For så længe det her, det kører, så kører det ubevidst.
Ja, det er rigtigt.
Det kører ubevidst med os, så kører vi bare rundt i det.
Men vi kan jo egentlig også være en lille smule bevidste om, at vi synes, det er irriterende, ikke? At jo, have de her roller, men ikke kende vejen ud, og dermed... Ja. Fortsætter det jo bare.
Men måske heller ikke tør, fordi det kan godt være på bekostning af nogle relationer.
Ja, det er rigtigt.
Fordi hvis man er inde i et fastlåst system, mm-hmm. og man så gerne vil egentlig noget andet end det, man plejer,
ja.
Jeg vil faktisk gerne flytte mig fra A til B og gøre noget andet,
ja.
Så kan det godt være på bekostning af de andre
relationer.
Fordi hvis det er, at man ikke passer ind længere på sin plads, hvem er jeg så i forhold til dig?
Ja,
hvem
præcis.
Er du i forhold til mig? Det vil sige, hvis jeg ændrer min adfærd, jeg gør noget andet end det, jeg plejer, så kan du lige pludselig kende mig mere. Og hvem er du så i forhold til mig?
Ja.
Og det kan være enormt sårbart.
Helt
og det kan være meget smertefuldt.
Helt vildt.
Ja.
Det, altså, nu glæder mig til, at du fortæller mig, hvad vejen ud er.
Ja.
Men inden da, så vil jeg gerne indrømme at sige, at min usunde relation i min familie endte jo med et kæmpe opgør, og vi ser jo ikke halvdelen af familien, fordi de netop ikke kunne acceptere, at jeg startede med at sige fra og sige, det dur simpelthen ikke. Ja. Og så fulgte min mor meget hurtigt med, fordi hun altid har været offeret i deres trekant. Ikke?
Ja.
Og med styrkelse fra os, den nære familie, så havde hun heller ikke brug for det længere.
Ja.
Men det havde jo de hårde konsekvenser, at vi ikke ser dem længere.
Ja.
Men når man gennemskuer, hvor smertefuldt et relation det har været, så er det faktisk rarere uden.
Ja.
Altså fordi ens nervesystem kan sgu ikke holde til altid at blive nedgjort på den måde.
Nej.
Men lad mig høre, hvad kan man gøre i stedet for at korte relationerne eller være hård? Eller er det måske det, der skal til?
Det kan godt være, at det kommer til at være på bekostning af relationerne.
Ja, det er jo det.
Altså det er der jo ikke nogen, der ved. Men det, der er det aller vigtigste, det er, hvis det er, eller når det er, at man opdager sin egen rolle inde i det her system.
Ja.
Og så egentlig finde ud af, er det sådan et liv her, jeg ønsker at fortsætte? Fordi nu har det jo varet lige, jeg har fået en rolle, da jeg var barn. Nu er jeg, lad os sige, 35 år.
Ja.
Ønsker jeg at fortsætte det her?
Ja.
På bekostning af mit liv, eller det er måske lidt dramatisk, men på bekostning af mig, ikke?
Ja.
Har jeg lyst til at fortsætte det? Og det skal man jo så tage en beslutning om. Nej, det har jeg faktisk ikke.
Ja.
Jeg har ikke lyst til at fortsætte det her spil. Så det allerførste element, som jeg ser det i vejen ud, det er at tage en beslutning.
Ja, det er rigtigt.
Der er en kæmpe befrielse i bare at tage en beslutning. Og så er der faktisk en endnu større befrielse i at stå ved den beslutning.
Ja, det er rigtigt.
Fordi hvis man tvivler om sin beslutning, så har man ikke taget en beslutning.
Ej, det er faktisk rigtig godt sagt.
Ja.
Det er jo helt rigtigt.
Ja. Så det her med at sige, jamen det her, det gør jeg for mig, det er en beslutning. Det, man kan sige, hvis du tager, der er forskellige religiøse retninger,
ja,
hvor det kan jo godt være meget smertefuldt at bryde ud af sådan en, et drama, det også kan være,
ja, det
at
kan
være
det
i sådan
være,
en,
ja.
En, ja, en religiøs hvad hedder det, relation, ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Så det at tage den beslutning og stå ved den, gør jo, at man bliver og ikke går tilbage.
Ja.
Så det er det ene, det er vitterlig at tage en beslutning. Og så være bevidst, det er det næste, som jeg ser det, det er at blive bevidst om, hvad er det for en rolle, jeg har? Hvad er det, jeg gør? Hvor befinder jeg mig i virkeligheden her i det her,
i
det her system? Hvor er det? Og så er det at være ærlig. Altså hudløst ærlig over for sig selv. Fordi det eneste, man lyver over for, det er sig selv.
Ja.
Så,
Men samvittigheden plejer som regel altid lige at banke lidt på en gang imellem, ikke? Hvis du ikke er ærlig. Ikke?
Jo.
Altså, jo.
Man kan jo men det kan godt være smertefuldt.
Ja, det kan det.
Det kan virkelig være smertefuldt, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Fordi det har konsekvenser.
Det har det.
Og det at bryde ud og sige, jamen jeg vil noget andet for mit liv, det har jo nogle konsekvenser. Og er man parat til at tage de konsekvenser?
Oj, ja.
Det er jo der beslutningen og bevidsthed
og
tage ansvar. Ja, det var så det sidste, det fjerde ben, ikke? Det er så at tage ansvar for det øvrige.
Men det kan man jo sige, det er faktisk også det, jeg har gjort, ikke? Det havde jo så bare den konsekvens, da jeg sagde fra, der kunne min omgivelse ikke rigtig acceptere, at jeg ændrede min rolle.
Og det er jo sindssygt smertefuldt.
Helt, jamen det var.
Det er jo helt vildt.
Men også bare i forhold til, hvis man sådan zoomer lidt ud fra situationen, så kan jeg jo godt se i dag, at alle deres smedekampagner, alle deres løgne, deres intriger, som de spredte ud, da jeg sagde fra.
Ja.
Og de forgiftede jo alle i resten af familien, ja, og de tog ovenikøbet længere ud, end folk, jeg overhovedet har relationer til,
ja,
og spredte de her usandheder.
Ja.
Og jeg gad jo ikke at ringe til Gud og være mand og forklare mig, for det synes jeg overhovedet ikke gravede dem. Men jeg kan jo godt se det i dag, at det har været deres desperate forsøg på at få mig til at makke ret,
ja,
og komme tilbage i min rolle. Gud fader, hvor har det været befriende at slippe for sådan nogle,
ja,
ting, ikke?
Men det der er den der manipulering.
Er helt vildt.
Ja.
Og den, når man først gennemskuer det,
ja,
så er det faktisk, så har du helt ret, så er det de her trin. Og nogle gange, i hvert fald i mit eget tilfælde, der var det uundgåeligt.
Ja.
Fordi de ville simpelthen ikke acceptere.
Mm.
Og i virkeligheden havde jeg prøvet at sige fra i løbet af flere år.
Mm.
Det lykkedes.
Men det kræver også noget styrke.
Helt vildt.
Altså det kræver en virke, altså, og det kommer i beslutningen.
Men jeg synes også det der med, at at blive ved med at holde ved, du ved, sådan at man ikke selv falder ind i de roller, man ikke har lyst til at være i. Altså, ja, eksempelvis, jeg tror, at jeg er ret bevidst om, tror jeg, at jeg har været i krænker offer motorvejen, som du sagde tidligere, ikke? Og når man er der, så er det bare rigtig svært ikke at trække sig væk og sige, det har jeg ikke brug for, det har jeg ikke lyst til. Så man falder i, når det er, de ligger fælderne ud for en. Ikke?
Ja.
Bop, kom lige tilbage på række.
Ja.
Det er jo først noget, jeg har set bagefter.
Ja, men krænkerens fornemmeste, eller hvad man kan sige, krænkeren er rigtig dygtig til at lægge et røgslør af at være charmerende og sød.
Ja,
og,
lige præcis.
Og manipulerende.
Ja, meget.
Krænkeren er ekspert i at manipulere.
Ja.
Så jeg kalder det også nogle gange manipulationens dans, ikke? Fordi
ja,
det er sådan en tango af manipulation.
Ja, det er rigtigt.
Men der skal jo to til en tango.
Det skal der.
Og hvis bare den ene stopper med at danse, så er der ikke en dans
mere.
Nej,
det er der ikke.
Men det er smertefuldt.
Ja, det må
fordi
man
der
sige.
Dukker så mange følelser op. Der dukker så mange følelser op, som nedenunder den her, det er både sorg, og det kan være ensomhed. Man kan også blive vred,
ja,
så har du trekanten, ja, igen, ikke? Fordi så kører du på dit indre niveau,
ja,
af din egen indre drama trekant, ikke?
Ja, ja, ja.
Både at være offeret for deres,
ja, ja,
for deres, ja, manipulering,
ja, ja, ja,
og forsøge at redde dig selv,
ja,
og så bliver man også gal, ikke?
Ja, det gør man.
Så der har man sådan, der kører den sådan den indre dialog mellem at være offerkrænker redder med sig selv.
Men det giver jo så god mening.
Ja.
Så nu har du jo faktisk lavet øvelsen med os, ikke?
Ja.
Og jeg tænker også tidsmæssigt, at det er helt perfekt. Men jeg vil gerne invitere lytteren til, ligesom som Anette sagde til os, det her med at virkelig prøve at gennemskue, hvad er det for en rolle, vi selv indtager?
Ja.
Fordi da jeg blev bevidst omkring, at hvor er jeg henne, for en del år siden jo efterhånden, og blev bevidst omkring de her, den her dysfunktionelle familie, jeg var i, der blev det bare meget tydeligt, at jeg blev nødt til at redde mig selv.
Ja.
Altså, jeg blev nødt til at komme væk med det.
Mm.
Og når jeg ser familiemedlemmer i dag, så prøver jeg at være høflig, jeg prøver at være... Jeg har ikke interesse i at gå ind i nogle diskussioner, som jeg ved, at de gerne vil, eller prøv bare at være overbærende, og du ved, sådan, hæve mig lidt fra det der, og sige, der er ingen grund til at gå og ignorere folk, men jeg har heller ikke lyst til at invitere dem til samtaler, fordi jeg ved, at de kan trykke på nogle knapper stadig ind i mig.
Så du forsøger at være neutral?
Prøver, ja. Og være, du ved, venlig og høflig, og så bare holde dem 10 meter fra ens indre. Ikke? Og det tænker jeg også er noget, at jeg gerne vil have, at du som lytter tænker over dit liv, fordi jeg tror, at det kan have en sindssygt god, healende effekt på dit liv. Men Annette, jeg får stadig lyst til sådan at sige, hvis nu at man sidder som lytter og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om Annette, og nu hørte vi jo, at du var hypnotisør, og du kan hjælpe med at finde spot ind.
Ja.
Hvor hører du til? Hvor holder du til her?
Jeg holder til i Hillerød.
I Hillerød.
Ja.
Der har du en klinik der.
Der har jeg klinik i psykologhuset.
Ja.
Lige ved hoved eller ved hvad den hedder? Gågaden.
Nå ja. Ja. Så der kan man finde dig.
Der kan man finde mig.
Og jeg lover, at jeg lægger et link, som man også kan finde.
Tak for det.
Annette, du har lavet en freebie. Kan du lige fortælle lidt om den?
Jo.
Ja.
Jeg har lavet en freebie, som dine lyttere kan få som en PDF, som sådan en e-bog, hvor jeg fortæller eller skriver om dramatrikanten og sådan overordnet de her, hvad rollerne er, hvad de går ud på. Og midt i, der har jeg sat sådan en spørgeskema, eller spørgsmål til både offer, krænker og redderen. Og det er sådan set de samme spørgsmål, der går igennem på alle tre sider. Men når man læser spørgsmålene, så skal det være med offerbriller på.
Ah, så man spørger faktisk sig selv, ikke? Man går ind
Man går ind i sig selv. Nu føler jeg mig som offer.
Ja.
Hvem er jeg så? Hvad mærker jeg? Og hvis jeg som offer møder en redder, hvad gør jeg så? Hvis jeg som offer møder en krænker, hvad sker der så følelsesmæssigt inde i mig? Og så går vi videre til redderen, og så spørger de her spørgsmål, jeg har skrevet, det er jo så som sagt de samme, men så tager du redderbrillerne på. Nu er jeg redder. Hvis jeg møder et offer, hvad gør jeg så? Og så videre.
Ja.
Og det næste og så sidste, det er så krænkeren. Så ser du og læser du spørgsmålene med krænkerrollens briller på.
Hvor er det fedt.
Ja, det er meget sjovt, faktisk. Det er nogle spørgsmål, jeg har udformet, og som jeg bruger, når jeg har workshops. Fordi jeg laver jeg laver sådan en workshop med dramatrikanten, sådan 2 dages, hvor det her, det er så en del af det at være på den her workshop, hvor man bruger de her spørgsmål.
Hvor man virkelig får mærket ned i og får sat nogle ord på det, som måske er det svært. Ikke?
Ja. Men jeg kan give et sådan meget nyt eksempel fra mit eget liv.
Ja.
Og det siger jo rigtig meget om mig.
Ja.
Jeg havde en klient i går, som var svær at få i gang, kan man sige, eller ej, det var forkert udtrykt, men sådan det her med at få hende i kontakt med de følelser, der var årsag til hendes problem.
Ja.
Og jeg sad bare, og det er krænkeren, og så nu må du tage dig sammen.
Og du gik i den rolle.
Jeg gik simpelthen, jeg kunne bare mærke, jeg sad inde i mig selv, tænkte jeg, sådan er det. Og det er jo bevidstheden, så nu har vi bevidstheden, ikke?
Ja.
Jeg sad bare, jeg tager dig dog sammen. okay, Annette, du bliver lige krænker inde i dig selv. Og det er jo det her, der er min kæphest, det er, når man behandler, hvad er det, når man sidder som behandler.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det, der vækker? Hvad er det, dine klienter vækker i dig?
Ja, hvad trigger det? Yes, yes.
Ja, og det synes jeg også er mega interessant.
Ja.
Og der sad jeg også selv, og der var, der klappede fælden. Der sad jeg, nå Annette, og det er jo fedt med bevidstheden.
Ja, det må man sige.
Så siger jeg, okay, ja, det kan hverken jeg eller hun bruge til noget. Altså, så må vi så gå videre, ikke? Og jeg slipper det jo med det samme,
ja,
fordi jeg er bevidst. Men det er bare sådan en, ja. Det dukker op, ja. Og så okay, jeg giver slip på det.
Men det er ret interessant, ikke?
Ja.
Fordi at vi alle sammen kender det jo.
Ja.
At nogle gange kan man godt blive så lidt, nu har du fortalt mig om det her, eller
ja,
nu.
Kom nu!
Ja.
Men, og det er jo uhensigtsmæssigt.
Men det er jo ret fedt, fordi det er jo faktisk et brugbart redskab.
Ja,
ikke?
Det er det.
Der med,
ja.
Hov, nu var jeg den her følelse.
Ja.
Slip den.
Ja.
Den skal jeg ikke bruge lige nu.
Og så kommer bevidstheden.
Ja, det er præcis.
Og det næste, det er, okay, jeg var ærlig nok over for mig selv.
Ja. Men så kan du også slippe det.
Men så tager jeg også ansvar for den.
Ja, lige præcis.
Og så siger jeg, okay, fuf.
Ja.
Så forsvinder den.
Ja.
Og det er så at være helt til stede med den klient, der så er, ikke? Og det er jo det, altså den uddannelse, jeg også underviser på, som er en body-krops-terapeutuddannelse.
Ja.
Når det er, at jeg underviser dem, så går jeg rigtig meget op i det her med, er du offer, krænker, redder nu?
Ja.
Altså, er det fordi din klient ikke gør lige præcis sådan, som du gerne vil have? Hvad sker der så ind i dig? Det er jo min kæphest,
ja,
kan man sige.
Ja, det giver også mening jo.
Fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi som behandler, vi altså mærker os selv.
Ja.
Og tør tage ansvar for...
Altså bliver du heller ikke en god behandler?
Nej.
Altså, det nytter jo heller ikke noget, du påfører dine egne energier til dem, du behandler.
Nej, det dur simpelthen.
Nej, det gør det ikke. Må jeg lige høre bare, hvad er det, du underviser i? Det var da også spændende.
Ja, det er en, det hedder en bodysync
uddannelse,
som jeg arbejder, jeg bruger, eller jeg har sammen med en, der hedder Pia Maria Eckhart, som er en kropsterapeutuddannelse. Hvor jeg underviser i seksologi, fordi jeg også er seksolog, og dramatrikanten, og skam. Vi bruger rigtig meget skam.
Og grænser.
Ja, men det er fordi, jeg er lige ved at sige, nærmest alt udspringer af skam.
Ja, vi kommer fra en mærkelig tid, ikke?
Ja, det gør vi.
Altså.
Men altså, hvis vi skal tale lidt, det er bare en lille smule om skam, så er skam er jo noget, der bliver sådan udviklet inden for det første 6-12 måneder af barnets leveår.
Ja.
Og vi er alle sammen født med en helt naturlig blufærdighed.
Ja.
Men når den bliver krænket,
ja,
så udvikler vi skam. Og så er det den her følelse af, at jeg ikke er god nok.
Ja.
Jeg er ikke god nok, jeg dur ikke til noget, jeg føler mig ikke, altså jeg er forladt på en eller anden måde.
Men det er jo også et urinstinkt, vi har i os, ikke?
Ja.
Altså det, på en eller anden måde må det jo også have noget positivt med sig. Men jeg synes jo ikke, at skam i hele taget positivt.
Nej, men blufærdighed er sundt nok.
Ja, det er det.
Ja,
selvfølgelig.
Der er ikke noget med det.
Men jeg synes bare, nu har jeg jo arbejdet som folkeskolelærer i mange år, ikke? Og noget af det, jeg ikke kan have, det er, når børn de føler sig skamlige, eller du ved, har den følelse. Og egentlig så undrer det mig lidt, at den stadigvæk er her i dag.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, vi har et andet samfund. Og, men den måde, at man føler sig på, det kan jeg jo godt se. Det er jo, nu har jeg jo selv 2 teenage-piger, ikke?
Ja.
Altså, hvor jeg sådan tænker, gud, vi gjorde alt, hvad vi kunne i de første år af deres liv, hvis man kiggede, ligesom du sagde nu, de første 12 måneder, ikke? På at passe på dem, beskytte dem.
Ja, altså, virkelig, selvfølgelig gør vi det som forældre.
Men
vi gør det bedste, vi kan.
Ja, lige præcis.
Ikke? Ellers ville jeg have gjort noget andet.
Ja, det er klart.
Ja.
men spændende begreb.
Ja, meget.
Men Annette, nu kommer der til at ligge et link, sådan så at lytteren kan kontakte dig, hvis der skulle opstå et behov.
Ja.
Hvis du skulle give et rigtig godt råd med på vejen. Nu kan de arbejde med PDF-filen og finde ud af, hvor hører jeg selv til, og hvad kan jeg måske gøre. Hvis du skulle give et godt råd med til, at hvis man er lidt bevidst om, at man er fanget i noget, eller man godt ved det, hvad skal man så tage fat i med, altså som det første for at komme videre?
Jeg vil synes, det var at få fat i en rigtig god, hvis det er en kvinde, eller en, altså få fat i en rigtig god veninde, og så være ærlig over for os, for hinanden. Og så arbejde med de her følelser, der dukker op. Fordi når man bryder ud, hvis man ønsker at bryde ud af dramatrikanten, så er det uundgåeligt, at der dukker nogle følelser op, som kan være svære at håndtere. Og hvis man har en sparringspartner,
ja,
eller man kunne komme til sådan en som mig, og få hjælp til med de her følelser, og få dem altså deaktiveret, så de kommer faktisk til at ligge i fortiden. Der, hvor de hører til.
Ja.
De hører jo ikke til i nutiden.
Nej, lige præcis.
For hvis vi har nogle følelser, som vi har slæbt med fra vores fortid, eller vores tidligere liv, så kan vi få dem til at ligge tilbage, hvor de hører til. Men hvis man ikke ønsker det, så find en veninde, og gør det her med. Brug de her spørgsmål. Arbejd med det. Vær ærlig. Tag en beslutning.
Tag ansvar.
Ja, og blive bevidst. Og så kan man sagtens altså, arbejde med det også selv. Det er smadret sjovt.
Ej, hvor spændende.
Ja, det er faktisk rigtig sjovt, hvis det er, man tør. Fordi der er jo også, det kan jo godt være sårbart.
Ja, det skal særlig
over, for det skal være en. Altså, der kommer vi så til at tale om tillid, ikke?
Ja, det er det.
Ja, ja. For hvad, når man går ind i det her univers, så ja, viser man sig jo, så viser man også en meget sårbar side, ikke?
Jo, det må
og jeg, bliver jeg grebet af dig, går du så ud, og ja, hvad gør du ved den viden, som ja, det er, jeg fortæller om modsat, ikke?
Ja.
Så det skal selvfølgelig være, hvis det er, man har en, man har god tillid til, ja, og så kan man arbejde med de her, så kan de jo få en hver. Og så kan de jo gennemlæse det og arbejde med det sammen.
Fedt.
Ja.
Tusind tak, Annette.
Selv tak.
Det her, det var en udgave af Det Spirituelle Kompas. Jeg håber, at du har fået en masse redskaber med dig. Og gå ind og download PDF-filen, og så tag kontakt til Annette, hvis du tænker, du skal have lidt guidance eller lidt vejledning. Det var smadret dejligt at tale med dig.
I lige måde. Tak for invitationen.
Ja, selv tak. Jeg håber også, at lytterne, ligesom jeg, føler mig totalt beriget. Ha' en fantastisk dag, og tak fordi du lyttede med.